Blaðsíða 93. Halldór fékk skip til umráða. Nú frá því sagt að þeir búa skip sín eftir jólin. Ætlar konungur suður fyrir land. Og er konungur var tilbúin, þá bjó Halldór sig ekki til ferðar og mælti Bárður. Hvers vegna ert þú ekki búin til ferðar, Halldór? Ég vil það ekki, segir hann, og ætla ekki að fara. Sé ég nú að konungi líkar ekki við mig? Bárður segir. Hann mun þó áreiðanlega vilja að þú farir. Fer Bárður síðan og hittir konung, segir honum að Halldór ekki ferðbúin. Þú mátt gera ráð fyrir að erfitt verði að skipa stafnin í hans stað. Konungur mælti. Segð honum að ég vilji að hann fylgi mér. Óvinátta sú sem verið hefur með okkur undarfarið ekki alvarleg. Bárður hittir Halldór og segir að konungur vilji alls ekki vera ánans og það ræðst úr að Halldór fer og halda þeir konungur suður með landi. Og einhverja nótt þeir sildu, þá mælti Halldór til þess stýrði. Beygðu, segir hann. Konungur mælti til stýrimanns. Haltu þínu striki, segir hann. Halldór mælti öðru sinni. Beygðu. Konungur segir enn á sömu leið. Halldór mælti, beint stefnir þú á skerið. Og það varð. Því næst brotnaði botnin undan skipinu og varð að flytja þá til lands með öðrum skipum og síðan var sett upp landtjald og gert við skipið.